Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Adolphine Nongoy.
Okapi.
Matono nange na nabolojo na kupesa munu ndinga bampanyi mbote na benu pe matono na kupona ndila Radio Okapi na nkufi benu fete simbande. Ndemba makele vekuna na bwala rugari banda na sabala meluta M23 ya Makenga Sultani na M23 ya Bodwenga Huye kena kunwana na kati ya bwala ina kena zulu ya mbanza goma batu tangu mebaka lufuwa ya melwala mpengangu kena kutina tika nkaka kuna na kizunga akivu ya nodi kaka na kizunga ina mingi na teritwari ya Luberu vwana na bwala Biambwe tangu mewakana nde mwande mama mevutuka na manima ya mpita kati ya Makesa Luyalu na Bimpumbulu kena Minduki baina salaka tina kitini ya ntoto masisi na ntonono ya ngonde ya ibe tukele bana hivu wa mebaka lufwa na sabala meluta samu na kimbevu ya malaria pena konso sabala balupitabu ke ya mbaka bana bakama hivu wa samu na kimbevu ina kula na kizunga ya katanga banda na bana mebutuka tiba ina meko kisabambula tanu zabisaka yao munga ngangkulu tu ya kizunga ya mavimpi ya kipamba kuna na kizunga ya katanga batata na mama beno katula jikutuve landa nsangu na inda na kisunga ya kivu ya nodi mvita kena kumanisa ve kuna nandambu ya rugari na teritwari ya ruchuru kentama ya bakilometre makumi ya na zulu ya mbanza goma bubu ya mikuma bilumbu tatu mvita ya ngolo kena kusalama na kati ya la M23 bao na bao ndambu melanda Makenga Sultani ndambu kaka na manima ya bodwe ngaruye bimbangi mingi ya kukoka na meza bisa ndeba sivile tanu mebaka lufwa ya melwala bosi na kilumbu ya sabala meluta mangundu panza kabainzo mingi batu mingi na kati ya nkangu mame za ula tika nkaka loko na mesonika mkundi na Beto Giselle Kaj kasi toni ntumba za bisa Beto inki bansangu keza bisa
bansangu keza bisa ti katuka ntangu ansambwadi ya suka bubu bankindo angolo kena kusalama kati ya bimpumbulu ya bimbuka bambuta zore ya M23 na lokalite ya Rugari tina miongo ya mfinakani ya meluta bilumbu tatu kubanda bimpumbulu wa Makenga kena kunwanisa baina Bodwenga Ruye ti ya Boskonta Ganda mbuta mwosi ya kimbuka bimpumbulu ya Sultani Makenga za bisakati bagezo la botula bwala kibumba na kiteso ya bakilometre 10 wapi mebaka mantu ya bisalo Makesa ya Bodwe Ngaruye kansi na ndambu ya Colonel Ngaruye kinati ndinga na bau meza bisati bata vutuka vena nima na ndambu na bau bambuta Société Civile Nord Kivu meza bisati bantu 10 mebaka alufwa na ndonga nkangu mpe banzo mingi mebeba katuka mavwanga ina ya ntikana na kilumbu wa sabala meluta kansi bakalaka ya Rugari keza visa anandamu na bauti bantu tanu baga alufu ampe bantu iya ankaka alualaka samu na kumanisa ayafu na uzabisati bantu mingi ya Rugari metina samu na kubumba nzutu na rumangabo kibumba tina mabwala mfinakani bankaka mebikala na kata banzo na bau kuna na Rugari
matono nange toni ntumba kaka na kizunga ina mbala yai betu kwenga na zulu ya teritwali ya beni tika bameza bisa betu ndeya mekuma bilumbu tatu banda nkangu kena kutina nkangu kezi ngilaka na mabwala ya nzuma na ya matiba kenta maba kilometre makumi zote na tanu kuna na zulu ya mbanza beni kasi na ndamba liboko ya lubakala bimbangi ya bwala metuba nkangu mekuma na wonga samu tiba tusimbaka minduki salaka natumuna nkento na bakala na yandi tika meza bana ve ya vuanda kimfuka ya nkangu ya bwala bameza bisa tanguangu katuka vula yai mebanda batuke na minduki mena tatika zabana viki tezo ya batu makumi ia mkumi na Beto Martial Papi Mukeba ya Radio Muungano mesumika nsangu lezi makasi nki mekumina nkangu ya bwala nzuma na matiba
nkangu ya babwala nzuma mpe matiba mebika babwala na bau samu na kukwenda na ndamu ya nkaka bau keti na bwala na bau samu ike na kivuka bimpumbulu ya kangaka bakala mosi penketo na yandi mpe bau nataka bau na kisika bantukeza bafe nkangu mekwenda na babwala ya magoko mpe mbau nsamu ya imendi mama na ntuadisi ya Société Civile na teritwari ya beni ntuadisi ya kivuka ya imezabisati nkangu ketita samu ntalu ya bantu ya bimpumbulu ya insi Uganda ADF na lu ke nata na nseke mpe kisika bantukeza bafe mebwelama edi kataliko mezabisati yantika luyantuki ya mvula yai bimpumbulu ina minata na kisika bantukeza bave bantu makumi ia Société Civile na teritwari ya beni keloma na bamfumu ya insi mpe na Monisco na kusala nyoso samuti lukengele kuvutuka na ndamu ina mpe bau manisa diambu ina administrateur ya teritwari ya beni mezabisati yandikele veti bansangu ya ketubati kangu ya ndamu ina kitina
Matondo na nge Blaise Makasi beto bikala kaka na kizunga ina Kivu ya Zulu beto bika teritoire ya Ruchuru samu beto kuenda na teritoire ya Lubero mingi vana na bwala liambwe tika kele bamfumu ya makisa ya Luyalu kituminaka ankangu ya litafi ya tanu ya Luyalu yake bao batumiza bisa beto nde mwande mbama amefutuka na ndambu ina tika makisa ya Luyalu vandaka nwana nabi mpumbulu kena minduki na ntonono ya ngonde ya ibetu kele mifumu ya mulongo kama nana na kumina ya ankangu ya Luyalu salaka tina masisi kuzaka sukusa ankangu kena bwala liambwe na mpipa ya lumbu ya iya samu na kukuma na lumbu tanu ya ngonde ya ibitukeli liambu ya imetinda mafunda na mafunda ya batu bati na babwala na baulo kola mesu nika nkundi na beto Etienne Muhindo ntendula na inu anangeto ni tumba
Kolonel Tomba Mosi ya bantwadisi ya sektori ya tanu ya makesa ya FRDC meza visati ngemba amevutuka na lokalite ya Biambwe katuka Ntsuka Sabala Meluta mbuta ina makesa keloma na kangu na kuvutuka na mabwala na bau kansi yandi melomba bau na kuzibula mesompe kufunda bimpumbulu na ntwala bantwadisi ya makesa na ndambu ya soete civil bamendi mande ya seleka nkangu ume ya ntika kuvutuka na mabwala na bau kansi bake funda kukonda lukengero ya kena kulandagana na njila Butembo Mangu Rejipa bake lomba na bantwadisi na kupesa maluaku ya mefu anakana samna kutaini na lukengero nkangu na ndambu ina yafwana uzebisati Bantu tatu baka alufu anandonga bimpumbulu na mvita ya salamaka na kilumbwa iya ngonda ya tatu kati ya makesa FRDC ti bimpumbulu ya Kolonel Kinini ina tinaka ndonga ya kimvuka ya nkama na na kumi ya makesa FRDC na Bweremana na teritori ya Masisi. Banta umeza visa nde bantu tatu ulualaka.
Beto kuenda na Kivu ya Ndimba, Monisco kena mbanza Bukavu meza bisa nde anmetinda kimvuka ya batu makumi ya natika salamaka kisumbula ya helikopter nandi, lumbe ya sabala na kati ya mpaka bibuli ya kauzi biega batu angome kita na ntama ya bakilometre tatu natika ya kisumbula. Kinatindinga Monisco na mbanza Bukavu meza bisa mbote nde, bame mo natika vion kubwaka kasi nzita samu na kukuma natika ango ya kepasi. Kimvuka angome kuenda na makulu tika mosi na makisa ya Luyalu na kati ya mfinda ya imefuluka bangumbu, samu bakuma Sika kisumbula salamaka. Inki kuminaka batu hii ya yai vwandaka na kati avion ina. Ya kikuzazabana kaka ntangu kimvuka yai kevutuka. Kimbevu ya paludizme ina wakibu kilaka mingi malaria mikuma kumunika diaka mingi kuna na kimpamba bwala ya tilituale ya bukama kentamba ba kilometre bakama zuli nama kuminana na zuli ya site ya kamina na kizunga ya katanga. Munga ngankuluti ya kizunga ya mavimpi ya kimpamba meza bisande bake ya mbaka konso sabala bambevu kitezo ya bana bakama yuvwa banda na baina mebutuka tina baina mekukisa bambula tanu kutu sabala meluta bana yuvwa baka kalufwa. Tamba yufusaka kimvuka ya nkangu ke ya katanga na kitini ya kimpamba. Mba batu baka nde bilongo keleve na batika mingi baki tekisaka nkisi na ina metala mavimpi mpasi kemua mingi na distriki ya olu mami so ni kaka mkundi na beto Hippolyte Kalinga ya radio communautaire ya Kamina Blaise Makasi kaka tinge inki kena kumunika yantika mvula ya ime yantika
kimbefu wa malaria mebwelama mosi ya bantuadisi ya dibundu mosi ya kipamba mezabisati minga ngakepe sadia kavelu sansu ya mbote na bizunga mavimpi ya kolektivite ya kikonja yani mebwela na kuzabisati Jambu ina ikele kusalati bana mingi kukuma na kimbevu yake manisa bao menga nkangu kekwenda kubaka lusansu ya bambuta bantualisi ya societe civile ya katanga na kipamba mizabisati bao kekutana na kakalakani ya kubaka bilongo yantika ntangu ya kimvuka ba Medecins Sans Frontières ya insi Holland katukaka na ndamu na yandi ntualisi ya centre ya mavimpi ya kankonja mizabisati kiteso ya bana nkama uvwa ya mekukisa ntete veba mvula tanu kebaka lusansu yantika sabala ya meluta na bizunga mavimpi Dr. Jacques Nkonja mizabisati Bao kena kupesa bilongo na bizunga mavimpi samu na kunwanisa kimbevo ina.
Oui, la maladie sur terrain.
Nansungi yai betoke ya mbaba mbevo mingi ya ikire na malaria. Samu na kunwanisa kimbevo ina, munga ngambuta kena tisaka zoni ya mavimpi ya kinkonja, keloma na bibuti mpe na bizunga mavimpi na kusansa bana na nswa lyonso. Jambu ina tafiotuna, ntalu ya bana ya kefuwa na kimbevo ina.
Kaka na ina metala mavimpi ya bana betu feteza bande na inti na betu amvimba minga ngakisa disaka bimbevu ya bana bakile makumi nana na tanu samu na kusansa nkangu lenda kukaba milio makumi tsambwadi tubaka ya upresidant kimvuka ya minga ngakile ndela kabimbevu ya bana na kongo minga ngamepanzana na mutinje ya makumi tanu kele ya wanambanza kinshasa makumi zule na katanga ndoka ndena kizunga ya bandundu tina ina ekwater munga ngatamu sive ya kinkute na betu na dinu fula simba zunganaka na balupitabi ya nene tika bake bukisaka bana mbanda Kinshasa mesu nikila beto nsambu ya bitkelanda.
Dr. Kamanga, munga ngake sasaka bana fiyoti nangalima mpeina akele ntwadise ya kimvuka na zina Societe de Pédiatrie du Congo mezabisati lozingu ya mwana ensi Congo ikele diambu ya mpasi kifwanisu na ndambu ya bauke sasaka bana fiyoti nangalima bauke ya mbakoso kilumbu kiteso ya bana makumi nana ton kama mosi nzokande na kalemelembe bauke ya mampebana ya kebela na zulu ya nkama koso kilumbu na balofitalo ina yonso zole bauke sasa mingi bambevu ya ikele na malaria baina ya kepe mambo TV baina ikele na pulupulu mpeba ina ya ikele na kimbevu wa kintuntu kimfuka na zina Societe de Pédiatrie du Congo pesa kaba ngindu na inzo alwela wakitalaka mambu ya mavimpi samu na kubongisa mutindo wa kusansa bana fioti bautu bilaka diambu ya metala ntalu ya minganga ya ke sansaka bana fioti ikele na bandambu ya nkaka ya keko na baminganga ina insi Congo ikele na nkangu ba milio makumi nsambwadi kasibau ikele kaka na minganga ke sansaka bana fioti makumi nana na tanu beto wa Dr. Kamanga
l'administration des soins
bau kepesa velu sansu ya mbote na bana kima ya mfunu ikele ya kupesa malongi konsontangu na minganga ya kesa nsaka bana fiuti munganga mosi ya kalembelembe mezabisati ya uke mfunu na kupesa malongi na bibuti ya uke mfunu mpe na kupesa na balupitalu bilongo mpe bisajilu samuna kusansa mpe kubelula bambevo
Bantu alisi ya bambanza na bayina ya bakomine kena Kongo iti na beto zibulaka lukutaka na Grand Hotel ya mbanza Kinshasa banda bubiai. Inki bake tubila betu kuwa mama Antoinette Kapinga Chibui andike na ntwala kinzonzolo ya Mireille Bukasamu Kendi.
Ina beto mesala ke na kupesa malongi na bisadi ya tamu na kubongisa kisalu batu ya kimfuka na beto salaka binaka ya nguizani na bambanza ya inti ya banzenza ya kele na kusalisa beto na kunata mambu na ntwala mutindu beto salaka na kananga netu kutimu na babulu ya masa na bantu beto ke salaka na bao kisalu beto mesala ba mambu bonso kubengisa badokotolo samu bantu baka lusansu kufuta mbongo vena no kivu pe kusala bilanga na kinsasa mambu mingi mesala salama kusala mikanda ya mambu ya mabuta na ndambu ya mbula matadi na nzila ya ordinateur mambu ina nyoso ke landa kadilu ya bambanza pe ba komini yake ya tikaka kisalu ina
komini ki les ont initié
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.